Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-mart, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Bugun NATO elchilari Brusselda majlis qilib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama qiladi. Tailandning 5 viloyatida qoldirilgan parlament saylovlari o'tkazildi.
We must now adapt, innovate and make difficult decisions to ensure that our military remains ready and capable.
AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel armiyani kichraytirishni taklif qilmoqda.
Qachonki Gulnora Karimova o'sha otasi boshqarayotgan rejimning jinoiy bir rejim ekanligini, diktatura rejim ekanligini oshkora tan olsa,
O'zbekistonlik inson huquqlari faollari Gulnora Karimova shaxsi bo'yicha qarama-qarshi fikrlar bildirmoqda. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya parlamenti prezident Vladimir Putinga Qrimga askarlarni kiritishga ruxsat berganidan so'ng Ukraina hukumati zaxiradagi qo'shinlarni safarbarlikka chaqirgan. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi raisi Andrey Parubining aytishicha, harbiy mobilizatsiya Ukraina xavfsizligi va territorial daxlsizligini himoya qilish maqsadida e'lon qilingan.
What Russia is doing now in Ukraine violates the principles of the United Nations Charter. It threatens peace and security in Europe.
NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussenga ko'ra, alyans Ukraina xalqining o'z kelajagini o'zi belgilash huquqini qo'llab-quvvatlaydi. Ukraina NATOning muhim sherigi va Rossiya mintaqada yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishi lozim, deydi Rasmussen. Kecha AQSh prezidenti Barak Obama Putin bilan telefon orqali 1.5 soat gaplashib, vaziyat yuzasidan xavotirlarini bildirgan. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Obama Rossiya Ukraina suvereniteti va xalqaro qonunni buzayotganini Putinga aytgan.
However, we are now deeply concerned by reports of military movements taken by the Russian Federation inside of Ukraine.
Prezident Obamaning aytishicha, Qo'shma Shtatlar shu yil Sochida o'tishi rejalangan katta 8-lik sammitiga tayyorgarliklarni to'xtatishga qaror qilgan. Fransiya va Kanada ham Sochidagi tadbirda qatnashmasligi mumkinligini bildirgan. Rus matbuotiga ko'ra, Putin Obama bilan suhbatda Rossiya Qrim va Ukraina sharqida yashovchi rus millatiga mansub aholini millatchi guruhlar hujumidan himoya qilishga haqli ekanini aytgan. Obama muammoni Ukraina hukumati bilan yuzma-yuz yoki xalqaro kuzatuvchilar orqali hal etish mumkinligiga ishora qilgan. Kecha AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukraina muvaqqat prezidenti Oleksandr Turchinov bilan telefon orqali gaplashgan. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel esa Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu bilan fikr almashgan. Hagel Rossiya pozitsiyasini o'zgartirmasa, mintaqada beqarorlikka sabab bo'lishi va xalqaro sahnada yakkalanib qolishi mumkinligini aytgan. Unga ko'ra, vaziyat izdan chiqsa, Yevropa xavfsizligi ham tahdid ostida bo'ladi. Bugun NATOga a'zo mamlakatlarning alyansdagi elchilari Brusselda to'planib, Ukraina mavzusini muhokama qiladi. NATO Ukraina komissiyasi ham majlis qilishi kutilyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonlarni o'ylab ish tutishga chaqirgan.
We call upon the Security Council to do everything possible now to stop aggression by the Russian Federation against Ukraine.
Ukrainaning BMTdagi elchisi Yuriy Sergeyev xavfsizlik kengashidagi yig'ilishda aytishicha, Rossiya o'z fuqarolarini himoya qilish bahonasida Qrimga 15 ming qo'shin kiritgan. Rossiya elchisi Vitaliy Churkin g'arbni Ukrainadagi ahvolni keskinlashtirayotganlikda bu mamlakat prezidenti Viktor Yanukovichga qarshi namoyishlarni qo'llab-quvvatlaganlikda aybladi.
It is time for the Russian intervention in Ukraine to end. The Russian military must stand down. The aspirations of Ukraine.
AQSh elchisi Samantha Powerga ko'ra, Rossiya harakati Ukraina bilan urushga sabab bo'lishi mumkin. Xalqaro hamjamiyat Qrimdagi vaziyatni yumshatish uchun vositachi yuborishi kerak deydi u. Rossiya Qrimdagi qo'shinlari Ukraina bilan imzolangan bitim asosida Sevastopolda joylashgan Qora dengiz floti xavfsizligini ta'minlash uchun chora ko'rmoqda deydi. Qrim Sovet Ittifoqi qulaganidan so'ng mustaqil Ukraina tarkibiga kirgan. 1954-yilgacha Rossiyaning bir qismi bo'lgan Yarimorol o'sha paytdagi kommunistik rahbar Nikita Xrushchev tomonidan Ukrainaga topshirilgan edi. Qrim aholisining aksariyati ruslar bo'lib, 15%ini tatarlar tashkil etadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xitoy janubidagi Kunmin shahrida qora kiyim kiygan 10 shaxs temir yo'l vokzalida pichoq bilan odamlarga hujum qilgan. Natijada 29 odam o'lgan, 130 dan ziyodi jarohat olgan. Politsiya hujum qilgan odamlardan 4 nafarini otib o'ldirib, birini qo'lga olgan, qolganlari esa qidiruvda. Guvohlarning aytishicha, ular odamlarga betartib pichoq sanchi boshlagan. Voqea ortida kim turgani va sabablari ma'lum emas. Xitoy Shinjondagi Uyg'ur bo'lginchilarini hujumda ayblamoqda. Tailandning 5 viloyatida parlamentga saylovlar o'tkazilmoqda. Bu hududlarda muxolifat aralashuvi sabab odamlar 2 fevralda o'tgan asosiy saylovlarda ovoz bera olmagan edi. Namoyishchilar jarayonni boykot qilib, saylov uchastkalariga kirish yo'llarini to'sib qo'ygan edi. Fuqarolar barcha viloyatlarda ovoz berib bo'lmaguncha saylov komissiyasi yakuniy natijalarni e'lon qilmoqchi emas. Ungacha esa bosh vazira Yinglak Shinavatra muvaqqat hukumatni boshqarishda davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylariga ko'ra, bosh kotib Pan Gi Mun bugun Jenevada Venesuela tashqi ishlar vaziri Elias Xaua bilan uchrashib, prezident Nicolas Maduroga qarshi qonli namoyishlar xususida gaplashadi. Venesuela rasmiysi BMTning inson huquqlari kengashida hisobot berishi kutilyapti. Bu mamlakatning BMTdagi elchisi Jorge Valeroning aytishicha, vazir muxolifat bilan tinchlik jarayoni qanday kechayotgani haqida ma'lumot beradi.
Es pacífica y que no vamos a permitir que el gobierno.
Namoyishchilar Venesuelada jinoyatchilikning avjiga chiqqani, inflyatsiya, oziq-ovqat kamomadidan nolib, prezident Maduroni iste'foga chaqirmoqda. Ugo Chavez vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan uning o'rinbosari zo'ravonliklarda AQShdan yordam olayotgan o'ng qanot raqiblarini ayblamoqda. Qo'shma Shtatlar namoyishlarga aloqadorligini inkor etadi. Nigeriya shimolida 2 bomba portlab, kamida 35 odam o'lgan. Birinchi xuruj Maiduguri shahridagi Gavjum bozorida ro'y bergan. Jarohatlanganlarga yordam ko'rsatish uchun odamlar to'planganida ikkinchi bomba ham portlagan. Voqea ortida kim turgani ma'lum emas, ammo rasmiylar hududda faol harakat qilayotgan Boko Haram jangari guruhidan gumon qilmoqda. Nigeriyani islomiy davlatga aylantirish uchun markaziy hukumat bilan kurashib kelayotgan Butoda xurujlari oqibatida 2009-yildan beri minglab odamlar o'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Rossiya parlamenti prezident Vladimir Putinga Qrimga askarlarni kiritishga ruxsat berdi. AQSh mudofaa vaziri Chak Hegel armiyani kichraytirishni taklif qilmoqda. O'zbekistonlik inson huquqlari faollari Gulnora Karimova shaxsi bo'yicha qarama-qarshi fikrlar bildirmoqda. Yuridik klinika deb nomlanuvchi ruknimizni tinglang va huquqiy savodxonligingizni oshiring. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiya parlamenti prezident Vladimir Putinga Qrimda harbiy amaliyotlar olib borishga ruxsat berdi. Kreml Qrimdagi ruslar va Rossiya fuqarolarini himoya qilmoqchimiz desa, Ukrainadagi yangi hukumat rasmiy Moskvani agressiv siyosatda ayblamoqda. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Vladimir Putinning so'zlovchisi Dmitriy Peskovga ko'ra, vaziyatga qarab qarorlar qabul qilinadi. Rossiyaning Vashingtondagi elchisini chaqirib olish muhokamada. Bu voqealardan ruhlangan, qurollangan guruhlar Kharkov va Donetsk shaharlarida hukumat idoralarini bosib olib, Rossiya bayroqlarini ilgan.
Я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Qrimning yangi bosh vaziri Sergey Aksyonov bizga tinchlik va barqarorlikni saqlashda yordam bering deb sal avval Putinga yordam so'rab murojaat qilgan edi. Aksyonov Rus birligi nomli partiyaga yetakchilik qiladi. Qrimning 60% aholisi ruslardan iborat.
This is from the Russian textbook. This is nothing new at all. It happened in
Tahlilchi Pavel Felgengauerning aytishicha, Moskva Sovet davrida sinovdan o'tgan siyosiy strategiyani qo'llamoqda. Afg'oniston, Vengriya bunga misol deydi u. Ya'ni Kreml tomonidan tayinlangan rahbarlar yordam so'rab murojaat qiladi va shu bahonada mamlakatlar bosib olinadi. Rossiya askarlari juma kunidan boshlab Qrimning uch aeroportini nazorat qilishga o'tgan. Harbiy vertolyotlar yarim orolga yuk tashimoqda. Yo'llarda tekshiruv punktlarini ko'rasiz. Huquq-tartibot xodimlariga Rossiya pasportlari tarqatilayotgani haqida ham xabarlar bor. Atigi 2 oy oldin Rossiya davlat televideniyasida ukrainaliklar bizning og'ayinimiz degan bayonotlar yangragan bo'lsa, bugun bu mamlakat millatchi fashistlar qo'lida deya tasvirlanyapti. Ukraina bilan chegara yaqinida harbiy mashqlar avjida. Pavel Felgengauer va boshqa kuzatuvchilar Rossiya uddalay olmaydigan murakkab bir ishga qo'l uryaptimi deb so'raydi.
Right now peacekeeping units will be tied down in Crimea.
Rossiya tinchlikparvar kuchlari endi Qrimda ancha vaqt qolib ketsa ajabmas, deydi Felgengauer. Ukrainadan ajralib Rossiyaga qo'shilish taklifiga omma qanday qaraydi, bu ma'lum emas. Qrimda 2 million aholi yashasa, shundan 60% rusiy zabon. Ammo Qrimni 70 yildan buyon Kiyev boshqarib keladi. Aksar aholi o'zini rus tilida gaplashadigan ukrainalik deb biladi. Bundan tashqari respublika aholisining 15% tatarlar. 20-asrning birinchi yarmida Kreml siyosatidan ancha jabr ko'rgan bu xalq Moskva nazoratida bo'lishni istamaydi. Felgengauer fikricha, agar okupatsiya zo'ravonlikka aylansa, Turkiya tatarlarga yordam qo'lini cho'zishi mumkin. Bosfor bo'g'ozi yopilsa, Rossiya neft eksportining 30% to'xtab qoladi. Turkiya qattiq talablar qo'yishi, istasa bosimga olishi mumkin Rossiyani, deydi Felgengauer. Ukraina markaziy hukumati ixtiyorida ham ayrim bosim vositalari bor, masalan, Qrimga ichimlik suvini yopib qo'yish. G'arb esa Rossiyaga qarshi sanksiyalar qo'yishi mumkin. Shu yozda Sochida katta sakkizlik davlatlari sammit rejalangan, g'arb davlatlari avvalo bu majlisni boykot qilish orqali o'z noroziligini namoyish etsa ajab emas. Moskvadan Jeyms Bruk, Vashingtondan Shohruh Hamroh.
AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel armiyani kichraytirishni taklif qilmoqda. Pentagondan muxbirimiz Luis Ramirez xabariga ko'ra, bu 2-chi jahon urushidan beri eng katta qisqarish bo'ladi. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Barak Obama ma'muriyati ixcham va tezkor armiya tarafdori, mudofaa vaziri Chuck Hagel shunga doir byudjet rejasini tanishtirdi. O'zgarish davri keldi, deydi u. Pentagon reallikdan kelib chiqqan holda harbiy sarfiyatni 496 milliard dollarga tushirishi kerak. Iroq va Afg'onistondagi urushlar avjiga chiqqanida xarj salkam 700 milliard dollar edi.
This is a different time. This is the first time in 13 years we will be presenting a budget to the Congress of the United States. It's not a war footing budget.
Hegelning aytishicha, mamlakat tarixidagi eng uzun mojaro 13 yillik urush poyoniga yetyapti. Mudofaa vazirligi byudjetni shunga moslashi kerak, deydi u. Lekin xarajat oxirgi urushlardan ancha oldingi ko'rsatkichga tushishi kutilmoqda. Misol uchun Pentagon sovuq urush davridan qolgan qiruvchi samolyotlardan qutilmoqchi. A-10 rusumli samolyotlar sovet tanklarini urushga mo'jallangan edi. 11 sentyabr xurujidan keyin askarlar soni 570 mingga oshgan edi. Endi 440-450 mingga tushadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida armiya taxminan o'shancha edi. Shu bilan birga Pentagonning e'tibori endi Osiyo tinch okeani mintaqasida bo'ladi. Kiberhujumlardan mudofaa uchun sarmoya oshiriladi.
We must now adapt, innovate and make difficult decisions to ensure that our military remains ready and capable. Maintaining its technological edge over all potential adversaries.
Hegelning so'zlariga ko'ra, qo'shinlar son jihatdan qisqarishi kerak. Bu zaxiradagi kuchlarga ham, bugun xizmat qilayotgan askarlarga ham taalluqli. Harbiy salohiyat, tayyorgarlik, texnologik malakani oshirish lozim deydi u. Ayrim generallar Chuck Hegelning fikriga qo'shilmaydi. Ikki urushni eplash uchun hali ham kattagina qo'shin zarur deb hisoblaydi ular. Bu generallar askarlarga atalgan imtiyozlar va yordamni qisqartirishga ham qarshi. Hegelning rejasi Kongressda ma'qullanishi lozim. Ba'zi qonunchilar qurolli kuchlar safini qisqartirishga mutlaqo qarshi chiqib, armiya zaiflashadi deyishi aniq. Ular nazarida raqib Xitoy harbiy jihatdan kuchga to'layotgan, Yaqin Sharq, Afrika va Janubiy Osiyoda jangarlar faol bir pallada armiyani kichraytirish to'g'ri emas. Pentagondan Luis Ramirez, Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda prezidentning qizi Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar xalqaro miqyosdagi moliyaviy firibgarliklarga aralashganlikda ayblanib, tergov qilinayotgan bir paytda huquq himoyachilarining bir qismi Gulnora Karimova bilan muloqot olib borishni taklif etyapti. Ularga ko'ra, prezidentning qizi Milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari faoliyatini fosh qilmoqda va u bilan muloqot mamlakatda demokratik o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu fikrga qo'shilmayotgan faollar esa Gulnora Karimova atrofidagi o'yinga tortilmang deya ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Demokratik o'zgarishlar umidida bir guruh faollar va Gulnora Karimova o'rtasida muloqot bo'layotgani haqidagi xabarlar ortidan. Muxolifatdagi birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev UzNewsNet nashridagi intervyusida Karimovani muxolifat safiga jalb etish taklifi bilan chiqdi. Talonchilikka asoslangan ulkan biznes imperiyasi qulab, jinoiy javobgarlikka tortilish tahdidida turgan Gulnora Karimova so'nggi paytda avtoritar hukumatdagi ziddiyatlar, xususan Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini fosh qilish bilan huquq himoyachilari diqqatiga tushdi. Taniqli huquq himoyachisi O'tyuraklar tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Karimova bilan muloqot o'rnatgan faollardan biri. U Gulnora bilan muloqotni mamlakatda demokratik o'zgarishlar boshlash uchun imkoniyat ekanligiga umid qiladi.
Men tasavvur qila olaman, qachonki Gulnora Karimova o'sha otasi boshqarayotgan rejimning jinoiy bir rejim ekanligini, diktatura rejim ekanligini oshkora tan olsa, hamda o'zini kirdikorlarini ham tan olib, xalqdan kechirim so'rasa va o'sha xalqdan o'zlashtirgan mablag'larini xalqqa qaytarib berish uchun harakatni boshlasa, misol uchun deylik, ertaga Mo'tabar Tojiboyeva ham u bilan bitta safda turib kurashishi mumkindir. Balkim boshqalar ham o'sha safda turib u bilan birga kurashishi mumkindir. Lekin oldin u o'zini ko'rsata bilish kerak. Demokratiya uchun, adolatli tuzum uchun.
O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari, huquq himoyachisi Umida Niyozova Gulnora Karimova bilan demokratik jarayon, inson huquqlari haqida muloqotga kirishishni sharmandalik sifatida qabul qiladi.
Я считаю, что продвижение Гульнары Каримовой в будущем на какие-либо политические позиции является оскорблением узбекского народа.
Мен Гульнара Каримованы келечекте бирор бир сиёсий позицияга чыгарыш режасыны өзбек халкыны хакаратлаш билан тең деп ойлойман. 30 миллионли Өзбекстан аҳолиси ичида орқасидан жиноий ишлар таъқиб қилмаган муносиб номзодлар жуда кўп. Biz hali mutlaqo aqldan ozganimiz yo'q. O'zbek xalqi hukumat rahbarligiga Gulnora, uning otasi va jinoyatchilar to'dasiga aloqasi bo'lmagan boshqa munosib odamlar kelishiga haqli deb o'ylayman, deydi Umida Niyozova.
Поскольку среди 30 миллионов людей, я надеюсь, достаточно достойных людей, за которыми не тянется шлейф криминальной преступности.
Muloqot tarafdorlariga ko'ra Gulnora Karimova hukumatdagi ayrim rahbarlar faoliyatini fosh qilish bilan rejimga kuchli zarba bergan.
Haqiqatan ham tan olish kerak, Gulnora Karimova rejimga juda ham katta zarba berdi. O'sha 10 yil, 20 yildan buyon shu rejimga qarshi kurashayotgan sarflagan kuchimizni bitta tarozini bir tomoniga qo'ysa, Gulnora Karimovani qilgan qisqa muddatni ichida qilgan ishini bir tomoniga qo'ysa, tarozini tan olib aytishimiz kerak, Gulnora Karimovani rejimga bergan zarbasi bizni qilgan mehnatlarimizdan ancha yuqori deb hisoblaymiz.
Umida Niyozovaga ko'ra, hozirgacha Gulnora Karimova tweetlari orqali jamoatchilikka oshkor etilgan ma'lumotlar rejim faoliyatiga doir yangiliklar emas.
Какими-то именами говорит о кого-то, что кого-то арестовали, кого-то побили, кто-то украл из чиновников какие-то суммы. Но мы знаем об этом. Мы знаем, что в Узбекистане есть пытки, что есть жестокое обращение, что все они воры. Мы знаем об этом.
У кандайлер исимларын айтады. Ким канча пул угырлаген, кимдир кимнидир урганыны язады. Лекин біз бу нарсаларын хаммасыны біламыз. Qiynoqlar borligini ham, ularning hammasi o'g'ri ekanligini ham. Lekin negadir hozirgacha u biror marta so'z erkinligi lozimligi haqida, siyosiy faoliyatni erkinlashtirish lozimligi haqida hech narsa demadi, deydi Umida Niyozova.
Но она никогда не говорила о том, что нужно дать свободу прессе, нужно разрешить политическую деятельность свободную.
Gulnora Karimova birdamlik safiga chaqirilayotgan bo'lsa-da, harakatning O'zbekistondagi faollari Karimova bilan bog'liq majburlardan ehtiyot bo'lish lozimligini ta'kidlashadi.
Chetga chiqish mana bunaqa bo'lib qoldi. Shu nuqtai nazardan qo'shtirnoq ichida bu qizniga bosim o'tkazish kerak, bu qizning tinchini buzish kerak, bu qizni jabrdiyda hisoblash kerak va shu orqali qaysidir mamlakatga siyosiy qochqin sifatida chiqarib yuborish kerak. Yagona yo'l shu, buning xorijiy mamlakatda emin-erkin yashashi uchun yagona imkoniyat shu. Chet elga chiqib, keyin qandaydir bir laqma bir muxolifat vakillarini topib, ular bilan birlashib, o'sha muxolifatning lideri sifatida mamlakatni birinchi qizi bo'lib kelish uchun keyin muxolifat safida kelib, otasini o'rnini egallashga harakat qil. Bu mening xulosam. Hozir nog'arasiga o'ynatyapti osongina. Qaysidir jurnalistlarni, qaysidir huquq faollarini nog'arasiga o'ynatyapti deb o'ylayman-da. Chunki ularni o'yiniga ishonib qolyapti. Shu nuqtai nazardan Gulnoradan unumli foydalanamiz. Undan muxolifatchi chiqishi mumkin yoki muxolifatchi yasaymiz degan ham xayolda bo'lishi mumkin. 1-2 marta Yevropa havosini Gulnora siqardi degani bu demokrat bo'lib qoldi degani emas. Shu hamkasblarni ham, huquq faollarini ham, muxolifat vakillarini ham hurmat qilaman fikrlarini va o'shalarni ishonchlari rost bo'lib chiqishini men ham istagan bo'lardim. Lekin bu afsus narsada.
Deydi birdamlik harakatining O'zbekistondagi rahbari Malohat Eshonqulova. O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq mojarolar yaqin 1 yildirki jamoatchilik diqqatida qolmoqda. So'nggi yillarda asosan Yevropada faoliyat yuritgan Gulnora Karimova moliyaviy qalloblikler bo'yicha surishtiruvlar boshlanishi hisob raqamlari muzlatilishi ortidan BMTdagi elchilik maqomidan ajrab O'zbekistonga qaytdi. O'zbekistonda unga tegishli biznes imperiya musodarasi boshlanar ekan, Gulnora Karimova ijtimoiy tarmoqlarda Milliy xavfsizlik xizmati rahbariyatini fosh qilishga o'tdi. Inson huquqlari va mamlakatdagi qiynoqlar haqida gapira boshladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekistonda vazirlik, idora, korxona va tashkilotlar xodimlariga xizmat safarlari xarajatlari uchun haq to'lash tartibi haqida qonuniy hujjat bormi? Bunday safar xarajatlari uchun haq undirish tartibi qanday? Yuridik klinika deb nomlanuvchi ruknimizning navbatdagi sonida tashabbus huquqiy tashkiloti mutaxassisi Dilorom Abdullayeva shu savolga javob beradi.
O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 171-moddasida xizmat safar va ko'chib yurish bilan bog'liq ishlarda xodimlar uchun to'lanadigan xarajatlar belgilab berilgan. Bularga yo'l kira xarajatlari, doimiy turar joydan boshqa joyga yashash, u joy ijarasi bilan bog'liq xarajatlar va xodim tomonidan ish beruvchining ruxsati yoki roziligi bilan qilingan boshqa xarajatlar kiradi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi ichkarisidagi xizmat safarlari to'g'risidagi yo'riqnomaga ko'ra, xizmat safariga xodim tashkilot rahbarining farmoyishiga asosan jo'natiladi. Xodimning xizmat safari 40 kundan oshmasligi kerak. Agar xodim dam olish kuni yoki bayram kunlarida xizmat safariga jo'natilsa, qonunda belgilangan tartibda kompensatsiya puli to'lanadi. Agar xodim dam olish kunlari ma'muriyatning farmoyishiga asosan xizmat safariga jo'natilsa, xizmat safaridan qaytgandan keyin belgilangan tartibda dam olish kuni berilishi kerak. Yo'riqnomada xodimga xizmat safarida turar joy uchun ijara haqqi, xizmat safariga borish, kelish uchun sarflangan yo'l kira xarajatlari, kunlik to'lovlar xarajatlari to'lanishi belgilangan. Xizmat safari bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlar, masalan, telefon so'zlashuvlari, telegraf xarajatlari uchun to'lovlar mana shu xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim qilingandan keyin to'lanadi. Xizmat safariga borish kelish uchun yo'l kira to'lovlari jamoat transportining barcha turlari uchun to'lanadi. Faqat yo'lovchi taksilardan foydalanishga ish beruvchi pul to'lamaydi. Yo'lovchilarning transportdan foydalanish uchun majburiy davlat sug'urta to'lovlariga ham ish beruvchi haq to'laydi. Samolyot va poyezd uchun oldindan joy bronlash, yo'l kira xarajatlarini oldindan sotish uchun ko'rsatilgan xizmatlar uchun ham ish beruvchi to'lov to'laydi. Xodim shunday xizmat ko'rsatilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi kerak. Aholi yashash punktidan chetda joylashgan bekatga, aeroportga va pristanga borish uchun foydalanilgan jamoat transporti uchun yo'l kira haqini ham ish beruvchi to'laydi. Mana shu transportlarning kech kelishi yoki jamoat transporti bo'lmasligi kabi mustasno holatlardagina tashkilot rahbariyati xodimga yo'lovchi taksilardan foydalanishga ruxsat berishi mumkin. Bundan tashqari, havo, temir yo'l, suv va jamoat transportida bagajlar uchun sarflangan xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lsa, bunday xarajatlar uchun ham mablag' to'lanadi. Agar xizmat safariga jo'natilgan xodim o'zining doimiy yashash joyiga har kuni kelib ketish imkoniga ega bo'lsa, kunlik xarajatlar uchun mablag' to'lanmaydi. Xodimga xizmat safariga jo'natishdan oldin unga turar joy uchun ijara to'lovi, borish kelish uchun yo'l haqi va kunlik xarajatlar uchun avans beriladi. Xodim xizmat safaridan qaytganidan keyin 3 kun ichida sarf qilingan avans hisobotini berishi shart. Mana shu avans hisobotiga haqiqatan sarflangan xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlarni, ya'ni cheklarni ilova qilish kerak.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya parlamenti prezident Vladimir Putinga Qrimga askarlarni kiritishga ruxsat berganidan so'ng Ukraina hukumati zaxiradagi qo'shinlarni safarbarlikka chaqirgan. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi raisi Andriy Parubining aytishicha, harbiy mobilizatsiya Ukraina xavfsizligi va territorial daxlsizligini himoya qilish maqsadida e'lon qilingan. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussenga ko'ra, alyans Ukraina xalqining kelajagini o'zi belgilash huquqini qo'llab-quvvatlaydi. Ukraina NATOning muhim sherigi va Rossiya mintaqada yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishi lozim, deydi Rasmussen. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.